Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu se održava 7. runda dijaloga premijera Srbije i Kosova. Tema: formiranje i nadležnosti zajednice srpskih opština. Zahtev da se Beograd i Priština pred kamerama obavežu na normalizaciju odnosa samo je tehnička stvar, kaže potpredsjednica vlade Suzana Grubješić, deo ekipe Dnevnika 3 Hrta, smenjen posle neprimerenih izjava poslanice Hrvatske stranke prava. Kiparski parlament odbacio predlog o merama Evropske unije i MMF-a o oporezivanju štednih uloga. Evro odmah pao prema dolaru. Vreme uglavnom sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, o dijalogu Beograda i Prištine razgovaramo sa spoljnopolitičkim analitičarem Bojanom Alpinto Brkićem.
Ja nisam optimista da bi se u ovoj rundi pregovora moglo postići kompromisno rješenje, ali verujem da je rješenje veoma, veoma blizu.
Da li je kriza na Kipru razlog i za glavobolju u Srbiji? Pitali smo biznismena Zorana Drakulića da li strahuje za svoj kapital u toj zemlji.
Pa ne brinemo, zato što mi nemamo neke velike pare, mislim, normalno svaki iznos koji vam uzmu nije dobro, ali mi smo neke velike pare da može bitno da nas ošto, to je sitno, ne bi o tome pričao.
Užičanka Bojana Danilović ima neobičan problem. Sve vidi i doživljava naopako, zbog toga je postala zanimljiva i istraživačima, ali i medijima, čije preterane opise u razgovoru za Radio Slobodna Evropa demantuje.
Ljudi su pitali da vidim načisto naopako, da vidim stvari izvrnuto, da mi je mozak okrenut naopako, da su ljudi sa Harvarda dokazali da mi je mozak okrenut naopako, znači ja ne vidim sve naopako, znači lakše mi je da čitam naopako, da pišem naopako, na računaru radim naopako.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se danas održava 7. runda dijaloga premijera Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija, a razgovaraće se o formiranju i nadležnostima zajednice srpskih opština na Kosovu. Ishod dijaloga, u kome posreduje visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, važan je za nastavak evropskih integracija obe strane, a Beograd očekuje odluku o datumu početka pregovora sa Evropskom unijom. Prema ranijim izjavama učesnika sastanka, sporna su ovlašćenja buduće za zajednice srpskih opština. Visoka predstavnica Unije Catherine Ashton ulaže napore da u Briselu u 7. rundi dijaloga dođe do dogovora u cilju normalizacije odnosa Beograda i Prištine, rekla je njena predstavnica za medije Maja Kocijančić.
Znate da za svaki dogovor u dijalogu potreban je dogovor između jednog i drugog, između jedne i druge strane, dakle između dvojice premijera. Naši napori idu u pravcu da bi došlo do napretka u dijalogu. Istina je da je gospođa Ashton bila i u Beogradu i Prištini, dakle imala je intenzivne konsultacije i ta racija još uvijek nastavlja.
Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić ocenio je da postoji realna opasnost da dijalog Beograda i Prištine ne da rezultate, jer, kako kaže, međunarodna zajednica ne pokazuje spremnost da izvrši pritisak i na kosovske političare. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić rekla je da je zahtev da se Beograd i Priština pred kamerama obavežu na normalizaciju odnosa koji su iznali nemački parlamentarci samo tehnička stvar.
Ja uvek vraćam loptu na to da dogovor mora da se postigne, a da sve ostalo treba da usledi nakon dogovora. Ali vidimo da dogovor nije lako postići, da je to ključno i ova 7. runda pregovora za koju evo neki iz Brisela kažu da je presudna, a mi kažemo nije, zato što dogovor nije na vidiku i naredne runde ili naredni razgovori koji će uslediti vode ka tom cilju, postizanju tog nekog održivog dogovora koji će moći da se primeni na terenu.
Nepoznata osoba bacila je sinoć eksplozivnu napravu koja je eksplodirala ispred kapije policijske stanice Kosovske policijske službe u Leposaviću na Kosovu, javili su lokalni mediji. Kako navode, u eksploziji nije bilo povređenih i nije pričinjena materijalna šteta. Dodaje se da je eksplozivna naprava bačena iz automobila u pokretu u trenutku kada ispred policijske stanice nije bilo prolaznika. Kancelarija za Kosovo osudila je napad i zatražila da se počinioci pronađu i kazne. Deo ekipe Dnevnika 3 Hrvatske radiotelevizije, među kojima i Denis Latin, smenjen je posle neprimerenih izjava poslanice desničarske Hrvatske stranke prava Ruže Tomašić, zbog kojih je premijer Zoran Milanović oštro napao javni servis. Tu vest koju su preneli hrvatski portali Latin je potvrdio na svom Facebook profilu. Hrt, međutim, nije zvanično potvrdio da su smene neposredna posljedica gostovanja Ruže Tomašić. A slovenački parlament izabraće danas novu vladu mandatarke Alenke Bratušek, pošto su u pretekla dva dana kandidati prošli na parlamentarnim odborima. Očekuje se da će i poslanici podržati kandidate za ministre u raspravi koja bi mogla traje oko 9 sati. Ako ministarska lista dobije podršku, nova vlada će se sastati nakon sednice parlamenta ili najkasnije sutra ujutru. A parlament Kipra velikom većinom je odbacio predlog o merama Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda o oporezivanju štednih uloga. Od 56 poslanika protiv predloga Evropske unije i MMF-a glasalo je njih 30, javila agencija Reuters. Predložene mere postavljene su kao uslov da ta ostrvska zemlja dobije 10 milijardi evra pomoći. Revolt javnosti, ali i mnogih političara, primorao je vladu u Nikoziji da koriguje prvobitni predlog o oporezivanju štednje. Euro je inače nakon odluke poslanika Kipra oslabio prema dolaru i njegova vrednost je opala na najniži nivo u posljednja 3 mjeseca. Svih 19 rudara koji su bili zatrpani pod zemljom nakon jakog potresa sinoć u rudniku Bakra na jugozapadu Poljske, jutro su spašeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se 7. po redu rundi dijaloga Beograda i Prištine koja bi ovog prepodneva trebalo da se održi u Briselu. Tema su formiranje i nadležnosti zajednice srpskih opština na Kosovu. Iako su za učesnike sastanka mnogi detalji i dalje sporni, spoljnopolitički analitičar iz Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpinto Brkić misli da su dve strane blizu dogovora, ali da se ne može reći da li će do njega i doći.
Na neki način Ahtisarijev plan koji je bio osnov za ustav Kosova i za sve stavove Kosova u dosadašnjim pregovorima predviđa široku samoupravu srpskih opština na severu Kosova. Ta ovlašćenja koja se sada potenciraju zapravo već postoje, samo što na neki način nisu implementirana. Jedina razlika mogao bi biti apelacioni sud i to je pitanje zapravo koliko sudska organizacija na Kosovu može trpeti tako nešto. Ako Priština misli da to nije tako veliko pitanje, verovatno bi se mogao postići dogovor oko te evropske regije Sever Kosova, koja je zapravo osnovna ideja predloženog sporazuma između Beograda i Prištine, ali treba voditi računa i o političkom trenutku i u Beogradu i u Prištini i taj politički trenutak na neki način sugeriše da bi dve strane trebale postići dogovor, ali istovremeno i pokazati neku vrstu rezervisanosti prema dogovoru na način da Beograd i Priština moraju pokazati da polažu dosta do svog suvereniteta i da ipak žele ispitati još neke granice druge strane u pregovorima. Tako da ja nisam optimista da bi se u ovoj rundi pregovora moglo postići kompromisno rješenje, ali verujem da je rješenje veoma, veoma blizu.
Spoljnopolitički analitičar Bojan Alpinto Brkić. A Beograd je juče posjetila delegacija vladajuće nemačke koalicije u Bundestagu s ciljem da se uvere koliko su napredovale reforme u Srbiji i dijalog sa Prištinom. Nemačko da biće ključno za dodeljivanje Srbiji datuma za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Andreas Schockenhoff, zamjenik predsjednika poslaničkog kluba nemačke vladajuće partije CDU u Bundestagu, kaže da je važno da se vidi jasna, vidljiva volja da se odnosi s Kosovom normalizuju, a da se primjena takvog sporazuma ne očekuje pre nego što Srbija postane članica Evropske unije.
Beide Seiten sollten einen Weg finden können.
Trebalo bi da obe strane budu u mogućnosti da pronađu načina da pre početka pregovora o pridruživanju pokažu jasno vidljivu volju da za vreme pregovora o pridruživanju ostvare pravno obavezujuću normalizaciju odnosa. Vidljiva volja mogla bi biti pokazana tako što bi se dva predsjednika ili dvojica premijera izjasnili u pisanoj formi ili usmeno pred kamerama da obe vlade žele za vreme pregovora o pridruživanju Srbije da na pravno obavezujući način regulišu gore opisanu normalizaciju odnosa.
Andreas Schockenhoff, zamjenik predsjednika poslaničkog kluba kancelarke Angele Merkela. Koliko je bitan za Srbiju izveštaj Evropske komisije o napretku, kao i stav koji će visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton preneti savjetu ministara, toliko je bitno i nemačko mišljenje. Na kraju dijaloga Beograd-Priština može se dogoditi i da visoka predstavnica Unije bude zadovoljna rezultatima dijaloga, ali da ne bude zadovoljna Nemačka, ocenjuje dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Richard Josviak.
Nekoliko nemačkih diplomata sa kojima sam pričao sistematski ponavljaju da paralelne strukture na severu Kosova moraju da se ukinu, a da su oni ti koji određuju šta su sve paralelne institucije. Drugim rečima, ono što Tim Catherine Ashton smatra paralelnim strukturama, ne mora se poklopiti sa onim što Nemačka vidi kao paralelne strukture. Dakle, na kraju bi se moglo ispostaviti da čitav taj proces ne kontroliše Ashton nego Berlin. Tako da pravo pitanje nije da li je Brisel zadovoljan, nego da li je Berlin zadovoljan.
Bojana Alpinta Brkića, spoljnopolitičkog analitičara iz Foruma za međunarodne odnose, pitamo, može li se dogoditi da, iako Catherine Ashton bude zadovoljna rezultatom dijaloga, to ne bude slučaj i sa Nemačkom?
To je pitanje na koje svakako ne mogu odgovoriti ni Beograd ni Priština, jer zapravo interesi Nemačke u ovom pitanju, ali i u dugoročnoj stabilnosti Zapadnog Balkana, prevazilaze značaj i Srbije i Kosova, ali i međusobnog problema u odnosu na sveukupnu važnost regiona Zapadnog Balkana. Ovdje bi trebalo istaći da nemačke partije, dakle i Hrišćansko-demokratska unija i Socijaldemokratska partija podržavaju dosadašnji dijalog i da je zapravo i jednima i drugima važno što dve strane konačno razgovaraju, što je dramatičan napredak u odnosu na prethodnu vladu Srbije koja nije prihvatala dijalog sa Prištinom, ali da li Nemačka zapravo podržava ovo predloženo rješenje, to je dosta teško reći u ovom trenutku i nije nemoguće da čak i ukoliko dve strane postignu nekakav kompromis da i dalje mogu postojati neki uslovi ne samo Nemačke nego i drugih članica Europske unije kako za Srbiju tako i za Kosovo u daljem napretku ka pridruživanju Europskoj uniji.
A dan pred dijalog u Briselu i dan nakon posete Beogradu u Prištini je boravio Štefan File, evropski komesar za proširenje. On je, kako prenosi Amra Zeneli, pozdravio napore Kosova na postizanju dogovora sa Srbijom.
Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je u Prištini da je njegova glavna poruka kosovskim zvaničnicima i Kosovu da svesrdno podržava napore Kosova u dijalogu sa Srbijom i da ceni dobar napredak ostvaren u ispunjavanju kratkoročnih prioriteta i studije izvodljivosti za sporazum stabilizacije i pridruživanja. Ovaj napredak je rezultat napornog rada Kosova. Bitno je da se održi tempo i dalje rad na ovom napretku zato što će na osnovu toga zemlje članice u julu odlučiti o narednim koracima, kazao je File na konferenciji za štampu nakon sastanka sa ministarkom evropskih integracija i ministrom pravde. File je dodao da će naredni dan i nedelje biti od ključnog značaja za EU-Kosovo odnose. On je naglasio da bi mogući dogovor u sredu u Brislu i njegova primjena na terenu mogao otvoriti put za pozitivnu odluku Evropskog savjeta za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Iako je naglasio da nije došao u Prištinu da razgovara o dijalogu, on je istakao da su dve zemlje sada bliže da ispune svoje evropske težnje, da se približe Evropskoj uniji i da na kraju eventualno postanu članice. File je prisustvovao i četvrtom sastanku Nacionalnog savjeta za evropske integracije kojim je predsjedavala predsjednica Kosova Tifete Jahjaga. Ona je tom prilikom rekla da je Kosovo u važnoj fazi dijaloga sa Srbijom i da će nastaviti da igra konstruktivnu ulogu obzirom da je dijalog jedini način za normalizaciju odnosa. Mi smo posvećeni da u ovom dijalogu pronađemo prihvatljiva rješenja za zemlje, narod i sve građane, rješenje u skladu sa evropskim standardima i normama. Rješenje koje će biti održivo i uspješno da se realizuje, kazala je predsjednica Jahjaga. Evropski komesar za proširenje dodaje da Kosovo mora pokazati još više hrabrosti sada kada su napori potrebni, a kada se radi o vladavini prava, borbi protiv kriminala i korupcije, izbornim reformama i ekonomskom razvoju. File je naglasio da je pre par nedelja dobio izvještaj o ispunjavanju 4 kratkoročna uslova o početku pregovora za postizanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. We are now in the process. Sad smo u procesu konsultacija u cilju donošenja procjene o potpunom ispunjavanju naših očekivanja, kazuje File i dodao da dok je ovaj proces u toku, da obavestio svoje sagovornike da je preliminarna procjena u tome pozitivna. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu se održava sedma runda dijaloga premijera Srbije i Kosova. Tema: formiranje i nadležnosti zajednice srpskih opština. Zahtjev da se Beograd i Priština pred kamerama obavežu na normalizaciju odnosa samo je tehnička stvar, kaže potpredsjednica vlade Suzana Grubišić, deo ekipe Dnevnika Tri hrta, smenjen posle neprimerenih izjava poslanice Hrvatske stranke prava. Kiparski parlament odbacio predlog o merama Evropske unije i MMF-a o oporezivanju štednih uloga, euro odmah pao prema dolaru. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica oglasio se povodom optužbi crnogorskog premijera Mila Đukanovića da stoji iza ubistva novinara Duška Jovanovića, rekavši da ih odbacuje sa, citat, najdubljim osjećajem gnušanja, kraj citata. Koštunica je u reagovanju u podgoričkom dnevniku Dan naveo da su mu ruke čiste i savest mirna, a Đukanovićeve tvrdnje nazvao je rastrojenim nastupom i pozvao ga da se izjasni da li su i njemu, citat, ruke čiste, a savest mirna. To je inače i prva reakcija u Beogradu na Đukanovićeve optužbe, a na nju se čekalo ceo jučerašnji dan, čak i za srpski politički ambijent u kome se u predizbornim kampanjama ne biraju reči u pokušaju nokautiranja protivnika, tvrdnje crnogorskog premijera su iznenađujuće i malo ko je bio spreman da ih komentariše. Prilog Branki Mihajlović.
Advokat Rajko Danilović kaže da bi posle ove direktne optužbe trebalo da uslede neki koraci nadležnih u Beogradu.
Kad kaže predsjednik vlade neke države, nije neozbiljna stvar i ne može se smatrati političkom borbom. To je poziv organima, institucijama koje su nadležne da te stvari raščišćavaju, da preduzmu mere. Pitaju one na koje je pokazao Đukanović da su naručili, učestvovali u tim ubistvima.
Đorđe Vukadinović iz Nove srpske političke misli pak uz kolebanje da li uopšte da komentariše ove optužbe pre nego što na njih stigne odgovor iz Koštuničine stranke, ipak je rekao da bi sve to delovalo kao dobra šala da nije to izgovorio premijer susedne države.
Čuo sam iz druge ruke za tu izjavu Mila Đukanovića i moram priznati da meni ona deluje kao naučna fantastika ili kao loš vic, a u najboljem slučaju kao deo i kao manifestacija zahuktale predizborne kampanje u Crnoj Gori.
Vojislav Koštunica svih ovih godina od ubistva Zorana Đinđića nijednom nije saslušan u sudu, iako je u to vreme bio na mestu predsjednika države i bio u političkom sukobu sa premijerom. Do danas je ostala nerasvetljena politička pozadina tog ubistva, podseća Rajko Danilović, inače advokat porodice Đinđić.
On neće da da iskaz, on je sveta životinja, krava, nedodirljiva u Srbiji, ne može da da iskaz o stvarima koje interesuju sud, tužilaštvo.
Šta god inače mislili o političkom, pa čak i moralnom liku Vojislava Koštunice, mislim da je potpuno jasno da on pre da je hteo da je imao takve namere, a siguran sam da nije, ne bi mogao da bude uvezan i upleten u zločine o kojima je reč, kuša i da se to ubistvo dovede u vezu sa Vojislavom Koštunicom, i također deluju kao naučna fantastika.
Kaže Đorđe Vukadinović i dodaje da se ozbiljne optužbe čuju i na račun Mila Đukanovića.
Čini se tako, mnogi su iz Beograda i bolji krugovi stavno upirali prstom Mila Đukanovića kao inspiratora ili organizatora ili vrhovnog bosa ili švercera cigareta ili neke druge vrste organizovanog kriminala, tako da je moguće da je to i neka vrsta osvete ili reakcije ili revanša Đukanovića političkim krugovima iz Beograda koji su ga dovodili u vezu sa raznim kriminalnim radnjama.
Rajko Danilović podsjeća na još jedno svedočenje koje, kako on smatra, potkrepljuje Đukanovićeve tvrdnje.
Evo, Radulović je potvrdio i obavestio Evropsku uniju da je on finansirao po zadatku, da mu je rekao Koštunica, da finansira tu opoziciju crnogorsku, prosrpsku.
Dobro, jedno je finansiranje opozicije, drugo je naručivanje ubistva.
Pa sve je to povezano.
I pored primetbi da je teško razumljivo povezivanje dva ubistva, Jovanovića i Đinđića, dve ličnosti sa potpuno različitim političkim backgroundom, Rajko Danilović ostaje pri svom uverenju.
Pa eto, vidite, on tvrdi da je Duško Jovanović radio za Koštunicu.
Pa ako je radio za Koštunicu, zašto bi ga Koštunica ubijao?
Pa kaže, bolji mu je mrtav nego živ. Pisat ćete se, 3-4 godine sve je bilo ukazivano prstom za Mila Đukanović.
Znači na meštaljka.
nego šta politika.
U Beogradu je bilo teško naći sagovornike koji bi komentarisali optužbe Mila Đukanovića. Većina je odbila čekajući reakciju onih koji su prozvani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Parlament Kipra je, kao što ste čuli, velikom većinom odbacio predlog o merama Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda o oporezivanju štednih uloga. Bez finansijske pomoći Unije i MMF-a, kiparskom bankarskom sistemu preti kolaps, a zemlja bi mogla da bankrotira. Posljedice bankarske krize, koja je ozbiljno uzdrmala tu zemlju Evropske unije, mogle bi, kako tvrde pojedini ekonomisti, da se osete i u Srbiji. Panika koja je zahvatila Kiprane zabrinula i ovdašnje štediše kao i domaće biznismene koji imaju račune ili posluju u nekadašnjem poreskom raju. Zoran Glavonjić.
U Srbiji ne postoje podaci ili spiskovi ovdašnjih građana koji imaju račune u kiparskim bankama, iako je ta destinacija posljednjih decenija važila za jedno od najčešćih odredišta na kojima su dobrostojeći poslovni ljudi sa ovih prostora držali novac, dok su prema podacima Agencije za privredne registre osnivači ili vlasnici u više od 1000 preduzeća u Srbiji offshore kompanije registrovane na Kipru. Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se ne može proceniti koliko će oni sada morati da plate poreza na Kipru, ali da će teret namere kiparskih vlasti, koju ocenjuje kao presedan, morati da podnesu svi srpski državljani koji tamo imaju račune.
Predlog ove mere ne pravi razliku u tom pogledu, u pogledu porekla tih sredstava. Svi koji imaju štednju bit će obuhvaćeni merom, a to znači i Rusi i Englezi, a to znači i Srbi. Oni koji su tamo prijavljeni i rade svoje poslove, naravno morat će da snose iste posljedice i da dele sudbinu Kiprana. Loše je to što ovakav predlog je koncipiran tako da pogađa i one koji imaju najmanje uloge, to su porodični ulozi, štednja, i oni će u relativnim pokazateljima zapravo najveću žrtvu podneti.
Biznismeni koji danas imaju kompanije registrovane na Kipru uglavnom kažu da kiparska kriza ne utiče značajnije na njihove poslove. Zoran Drakulić, vlasnik Point Grupe, rekao je za Radio Slobodna Evropa da njegova kompanija nema velike depozite u bankama na Kipru jer su sredstva uglavnom uložena u posao u Srbiji, i dodao da ne razmišlja o povlačenju tog novca.
Pa ne brinemo, zato što mi nemamo neke velike pare, mislim, nas su pare u poslu, ne stoje na računu. Normalno svaki iznos koji vam uzmu nije dobro, ali mi smo neke velike pare da može bitno da nas ošteti. Mi nemamo problem i da platimo to što treba da se plati, ali ako nema neki dodatni posljedica, nema problema. Nije se moglo očekivati tako nešto. Imali smo uveravanja kiparskih bankara i kiparskih vlasti da će oni da reši taj problem sa Evropom. Ova mera može da utiče da značajne pare odvrate, što može dodatno da pogorša ovu situaciju.
Još od vremena Slobodana Miloševića na Kipar se slivao novac srpskih tajkuna, ali njegovi tokovi nikada nisu do kraja otkriveni, niti su pare vraćene u Srbiju, iako je to bilo jedno od obećanja vlasti nakon pada bivšeg režima. Jedan od tajkuna iz Miloševićevog vremena koji se često pominja u kontekstu iznošenja novca na Kipar je vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković, koji je nedavno uhapšen, ali se ne zna koliki kapital je deponovao u tu zemlju. Ekonomista Ljubomir Mađar kaže da verovatno samo vlasnici kiparskih računa znaju koliko će sada izgubiti.
Nijedan poslovni čovjek iz Srbije neće priznati da ima neki veliki račun i velike pare na Kipru, jer to je stvar jako nepopularna ovdje u našoj sredini. Koliko god da imaju, taj porez će zakačiti i njih. To će se jako loše odraziti na Kipar, jer Kipar je bio neka vrsta sigurne luke. I posle ovakve mere Kipar će izgubiti tu reputaciju, znači bit će lišen priliva kapitala koji je do sada bio kontinuiran i obilan.
Kakva će biti konačna odluka kiparskih vlasti pomno prate i građani Srbije prestrašeni negativnim iskustvom sa bankama 90. godina. Oni danas na štednim računima imaju 8 milijardi i 200 miliona evra, što je mnogo više od 350 miliona nemačkih maraka koliko je bilo početkom prošle decenije. Veroljub Dugalić kaže da štediše u Srbiji, uprkos dramatičnim bankarskim dešavanjima na Kipru, nemaju razloga za strah.
Teško je očekivati da nešto slično se kod nas primjeni, jer mi prvo nismo u EU, a s druge strane, ako se ova mera odnosi na one koji imaju velike probleme u svom bankarskom sektoru, mi takve probleme nemamo. Drugo, štednja u našim bankama je simbolična u odnosu na Kipar, dakle kod nas 1100 evra, a tamo 70.000. Tako da, kako ćete, šta ćete oporezovati dalje?
Ipak zatvorene banke na Kipru, žučni protesti i nastojanje očajnih kiparskih štediša da se domognu bankomata kako bi podigli ušteđevinu pre uvođenja novih poreskih mera, zaključuje Ljubomir Mađar, nikako ne mogu ostati bez posledica na građane Srbije i okolnih zemalja.
Štediše će početi da strahuju da bi slična sekira mogla da se sruči i na njihov vrat. Može lako da se desi da neke finansijske intervencije budu uslovljene nekim sličnim odlukama unutar same Srbije i to će se nepovoljno odraziti na štednju i na sve one ekonomske tokove koji su sa štednjom povezani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju jedna drugačija priča. Užičanka Bojana Danilović ima 28 godina. Po struci ekonomista, zaposlena u gradskoj upravi, u braku je. Kako prenosi naša Novka Ilić, od bilo koga drugog uopšte se ne bi razlikovala, osim što prostori stvari doživljava u obrnutom smeru.
Najviše što se orijentacije tiče, znači gore, dole, levo, desno, snalaženje u prostoru, to mi je najveći problem. Druga stvar, čitam naopako, pišem naopako, to je u suštini znači moj problem. Sarađujem sa jednom doktorkom sa Harvarda koja pokušava da objasni način na koji ja vidim. Ona će objaviti svoju studiju i svi rezultati u vezi mene će biti objavljeni.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Bojana kaže neki mediji su preuveličavali njen problem. Doktorka sa Harvarda sa kojom sarađuje već 10 godina najbolje zna o čemu se radi i uskoro će objaviti rezultate istraživanja.
U posljednje vrijeme su se pisale, mogu da kažem, preterane stvari, znači u pisanim medijima. Ljudi su pisali da vidim načisto naopako, da vidim stvari izvrnuto, da mi je mozak okrenut naopako, da su ljudi sa Harvarda dokazali da mi je mozak okrenut naopako, znači ja ne vidim sve naopako. Imam drugačiju orijentaciju u prostoru, znači lakše mi je da čitam naopako, da pišem naopako, na računaru radim naopako. Rezultati znači ispitivanja će biti gotovi, ja se nadam tokom ove godine i bit će objavljeni. I to će biti jedna veoma lepa priča između mene, doktorke sa Harvarda i njenog tima. Ali uglavnom jedinstvena sam u svijetu i ceo njen rad će biti objavljen.
A gdje Bojana ima najveći problem kada su u pitanju svakodnevne aktivnosti?
Najveći problem je, na primjer, kad treba da se orijentišem. Šta mi je pravo, šta mi je gore, šta mi je dole. Na primjer, ako nešto treba da pročitam normalno. Na primjer, rad na računaru mi je bio problem dok mi nisu napravili računar da mi bude okrenut naopako. Eto, to su u suštini moji životni problemi.
Pre 10 godina testovi su pokazali da Bojana ima nadprosječnu inteligenciju. Inače, dobro poznaje Užice i dobro se snalazi. Ponekada u manje poznatim delovima zaluta, ali sama kaže živi normalno.
Radila sam jedno vrijeme u pisarnici gradske uprave Užice. Strankama je bilo mnogo zanimljivo što pišem naopako, što čitam naopako, što popunjavam obrasce naopako. Kolege i kolegnice su me veoma lepo prihvatili. Sad imam novo radno mjesto, znači na kome moram da radim sa računarom. I instalirali su mi znači program sa interneta i sada znači ja imam računar okrenut naopako, tastaturu okrenutu naopako i mogu, znači, mislim normalno za mene da radim na računaru. Znači, meni život u suštini ne predstavlja nikakav problem, eto, jedino što imam tu lošu orijentaciju, pa uvijek neko otprilike mora da bude sa mnom i čitam i pišem naopako, ali u suštini ostale stvari radim, eto, znači normalno, kao i svi ostali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu se održava 7. runda dijaloga premijera Srbije i Kosova, tema formiranje i nadležnosti zajednice srpskih opština. Zahtjev da se Beograd i Priština pred kamerama obavežu na normalizaciju odnosa samo je tehnička stvar, kaže potpredsjednica vlade Suzana Grubišić, deo ekipe Dnevnika 3 Hrta, smenjen posle neprimerenih izjava poslanice Hrvatske stranke prava. Kiparski parlament odbacio predlog o merama Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda o oporezivanju štednih uloga. Euro odmah pao prema dolaru. Vrijeme danas uglavnom sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. Naša naredna emisija je u 14:00 iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Priznam.